Sveiki, žinių radio klausytojai, verslo pulsas laida eteryje Darius Matas prie mikrofono. Vidutinės gyventojų darbo pajamos Lietuvoje per metus didėjo sparčiau negu kilo bendras kainų lygis, o didesnį negu 10% pajamų augimą turėjo pajusti maždaug 4 iš 10 šalies dirbančiųjų. Ar kylantis atlyginimai tirpdo ir bedarbių gretas ir kokiųgi pokyčių galime tikėtis artimoje ateityje, apie tai mes kalbėsime šiandien laidoje. Mano pašnekovas Danske Bank vyriausiasis Baltijos šalių ekonomistas Rokas Grajauskas. Sveiki.
Sveiki.
Ir taip pat kiek vėliau telefonu prie mūsų prisijungs sodros vyriausioji patarėja Julita Varanauskienė. Rokai, visų pirma, norėčiau jūsų pasiteirauti, na, jūs stebite irgi tokį patį augimą, ar kažkaip, na, kiek kitaip matote tendenciją šiuo metu darbo rinkoje?
Turbūt ta tendencija yra labai panašia, aišku, yra keli šaltiniai, kuriais galima remtis, tai aišku yra statistikos departamento duomenis, yra sodros duomenis, na dar ir įvairių apklausų irgi duomenis, tai turbūt visi šitie šaltiniai rodo labai na, panašią tendenciją, kad tas na, augimas yra apie 7-8% šiuo metu atlyginimų, jisai šiek naujausius, va, turim duomenis trečio ketvirčio, tai jisai yra šiek tiek lėtesnis, negu kad buvo pirmoje metų pusėje, bet reikia turėti omenyje, kad va, trečiasis ketvirtis yra pirmasis, kuomet jau nebėra pakeltos minimalios algos efekto, nes minimali alga paskutinį kartą buvo kelta būtent praėjusių metų trečią ketvirtį, tai taip ten to bazės jo efekto nėra ir tol mes dabar galim matyti tą tikrą tokį augimą, nes pirmam dar antram ketvirtį dėl minimalios algos bent jau iš dalies buvo tas augimas didesnis. Tai dabar yra tas tikrasis augimas, privačiam sektoriui yra apie 8%, valstybės sektoriui šiek tiek mažiau. Tai, na, kitaip tariant, vat, tai yra maždaug turbūt tas vat, augimas, koks vat, realiai yra rinkoje. Ir, na, šia prasme, jisai turbūt primena truputėlį vat, tą augimą, kuris buvo maždaug 2005 metais ir tada ta situacija buvo labai panaši rinkoje ir atlyginimų augimas buvo panašiam lygyje ir nedarbo lygis buvo panašiam lygyje. Tai ir aišku, mes po to matėme tą na, labai sparčiai įsibėgėjančią atlyginimų tendenciją. Tai turbūt ta rizika ir dabar išlieka, nes na, vis tiek pagrindinė tendencija darbo rinkoje yra tokia, kad iš tikrųjų bedarbių mažėja, nedarbo lygis jisai krenta. Tuo tarpu, na, paklausa darbo jėgai jinai darosi vis didesnė iš tikrųjų, dėl to, kad ir ekonominis aktyvumas yra didesnis dabar. Galų gale lūkesčiai įmonių yra pasitaisę ir pačios įmonės iš tikrųjų, vat, ir apklausos rodo, kad daugiausia įmonių po kriziniam dabar vat, laikotarpį, kitais netgi paskutinė apklausa, kuri buvo daryta, rodo, kad 97% įmonių ketina didinti atlyginimus. Tai yra tikrai didžiausias skaičius tam po kriziniam laikotarpį. Na ir tai rodo, kad pačios įmonės, kaip sakant, yra pasiruošusios ir supranta, kad turbūt neišvengiamai jos turės didinti atlyginimus ir tokių įmonių yra vis daugiau ir daugiau. Tai šia prasme tikrai vat, tendencijos darbo rinkoje turbūt, na, kaip sakant, byloja ir rodo, kad vis dėlto spaudimas atlyginimams aukti jisai darosi vis didesnis. Ir, na, todėl mūsų tokia ir yra prognozė, kad iš tikrųjų jie turėtų aukti kitą metą netgi sparčiau negu kad šiemet.
Jeigu atlyginimai auga, jeigu atlyginimai gali aukti keliais atvejais, jeigu kyla darbuotojų produktyvumas arba mažėja darbo neturinčių žmonių skaičius, iš kurių gali darbdaviai būsimieji rinktis, tuomet galima kelti atlyginimus. Šiuo atveju jie kyla dėl kokių priežasčių?
Na, vėlgi, darbo rinka, iš esmės, kaip ir bet kuri kita rinka, joje veikia paklausos ir pasiūlos veiksniai, tai vėlgi, jeigu sakome, kad na, paklausa jinai vis didėja ir daugiau įmonių nori naujų darbuotojų priimti, didinti na, darbo vietų skaičių, tuo tarpu pasiūla mažėja dėl to, kad na, vėlgi tų darbo neturinčių, bet ieškančių žmonių skaičius jisai vis darosi mažesnis ir tai veda na, prie to, kad pasiūla yra mažesnė, paklausa didesnė, tai natūralu, kad tada atlyginimai pradeda augti sparčiau, kaip ir na, bet kurioje kitoje, pasakykime, rinkoje. Tai mes, kaip ir sakau, tą situaciją tokią pačią iš esmės matėm prieš na, 12 maždaug metų. Tai ir dabar šita tendencija yra ir turbūt čia yra ta na, pagrindinė priežastis, kuri verčia iš esmės didinti įmonės atlyginimus. Našumas tuo tarpu na, auga truputėlį lėčiau. Šiemet tas našumo augimas na, truputėlį yra spartesnis negu kad, sakykime, prieš 2 metus arba prieš metus. Bet čia ir paklausos yra veiksnys, na, ta prasme, kad atsigauna tiesiog ekonomika, daugiau mes joje išleidžiame, daugiau parduodame galų galę į užsienį, tai na, kai daugiau sukūrėme, tai tada tam vienam dirbančiajam daugiau, kaip sakant, ir tos pridėtinės vertės sukūrėme. Tai našumo augimas šiemet yra truputėlį paspartėjęs, bet vis tiek atsilieka nuo atlyginimo augimo. Ir tai yra, aišku, irgi viena iš tokių didžiųjų rizikų žiūrint į priekį, kad nes jeigu našumas augs lėčiau, metai iš metų, negu kad atlyginimai, na tai aišku grės konkurencingumo problemų mūsų ekonomikai.
Ką dabar iš tikrųjų būtų galima daryti, arba ko galbūt nereikėtų daryti? Štai kai kurie kalba apie tai, kad reikėtų mokesčių sistemą keisti, galbūt mažinti dirbančio žmogaus apmokestinimą. Kiti kalba apie tai, kad galbūt reikėtų vis tik palengvinti atvykimą trečiųjų šalių darbuotojų į Lietuvos rinką. Kuris iš šių sprendimų galėtų tokio daugiau stabilumo įnešti ir bendros naudos šaliai?
Na, valstybė, aišku, turėtų stebėti darbo rinką, jeigu joje įtampa didėja ir tas disbalansas tarp paklausos pasiūlos didėja, tai reikėtų kažkaip mėginti spręsti tą problemą. Tai šiuo atveju imigracija tikrai galėtų būti vienas iš tų sprendimų, nes vėlgi, jeigu mes savom, kad darbo pasiūla yra labai nukritus, tai ne tik gali nepagristai didinti atlyginimus, kitaip tariant, kad atlyginimai augtų greičiau negu kad našumas, bet ir tiesiog fiziškai sudaryti kliūtis įmonių plėtrai, nes jeigu įmonės neranda darbuotojų, tai jos negali plėstis ir tiesiog tada tai riboja apskritai mūsų ekonomikos augimą. Tai imigracija tikrai yra vienas iš tų instrumentų. Imigrantų mes turime labai nedaug, mūsų procedūros yra sudėtingos ir dėl to, kai lyginame su kitomis valstybėmis, sakykime, aplinkui, tai tikrai regione, sakykime, tai matome, kad mes turime vieną iš mažiausių imigracijos lygių arba procentų. Tai čia tikrai vienas iš dalykų ir iš sričių, kuriomis galima būtų eiti. Kita kryptis tai yra, tie vadinami butelio kakleliai darbo rinkoje, kai iš esmės vėlgi čia jau kalbam apie švietimo, pavyzdžiui, sistemą, kuri yra atsakinga už tų įgūdžių ir kompetencijų pasiūlą, už naujų specialistų ruošimą ir panašiai. Tai vėlgi, jeigu mes matome, kad yra, pavyzdžiui, per maža pasiūla, kaip jau yra eilę metų, pavyzdžiui, IT sektoriuje, vėlgi čia mūsų švietimo sistema ruošdama IT specialistus galėtų, kaip sakant, padidinti truputėlį tą pasiūlą, arba mes kalbam, pavyzdžiui, mūsų naujausia irgi banko atlikta įmonių apklausa parodė labai paprastą dalyką, kad regionuose pagrindinis kliuvinys trukdis, reiškia, įmonių plėtrai yra būtent darbo jėgos trūkumas. Ką tai reiškia, kad trūksta tų įgūdžių kompetencijų regionuose, kurių reikia įmonėms, o reikia labiausiai techninių, inžinerinių, reiškia, įgūdžių. Čia vėlgi kalbam daugiau apie profesinio mokymo, reiškia, įstaigas. Tai va ten irgi, kaip sakant, ruošiami yra truputėlį ne tie specialistai, kurių reikia ir dėl to, aišku, įmonės vėlgi susiduria su ta problema, tada jos vėlgi yra priverstos didinti atlyginimus, konkuruoti dėl to mažo specialistų kiekio, kuris yra rinkoje. Tai vėlgi, čia švietimo sistema gali, kaip sakant, irgi sumažinta įtampą ir prisidėti prie mūsų netgi ekonomikos plėtros.
Gal kai kuriuose regionuose, tas ir dirbančių skaičius jau yra baigtinis, kaip atsigabenti žmonės į juos iš didmiesčių, iš užsienio šiuo atveju?
Tai vėlgi, čia ir imigracija gali, aišku, galėtų prisidėti, bet turbūt vis dėlto vis tiek žmonės daugiau juda, bent jau Lietuvos viduje, jeigu žiūrėti, tai daugiau iš tų mažesnių miestų, be abejo, didmiesčius, tai apsukti tą tendenciją, ją turbūt nebūtų labai lengva, turbūt daugiau reikėtų orientuotis vis tik tai į tuos žmonės, kurie tenais yra, kurie galų gale renkasi mokytis, pavyzdžiui, profesinio mokymo mokyklose ir kad vis dėlto, kad galbūt rinktųsi tas specialybės, kurios iš tikrųjų yra paklausiausios. Būtent regionos ir galų gale, kai mes kalbame apie regionus, turbūt vis tiek daugiausia, labiausiai, kaip mes galime prisidėti prie regionų plėtros, tai vis dėlto yra paskatinti, aišku, ir užsienio investicijas. Užsienio investicijos ateina daugiausia beveik išimtinai į gamybinius projektus. Tai vėlgi, kokių įgūdžių kompetencijų reikia būtent tom gamybiniam investicijom. Ir daugiausia tai yra techninės inžinerinės tam tikros specialybės, nes šiuo metu daugiausia yra ruošiama įvairių grožio specialistų ir statybininkų ar ten kažkokių tai verslo, sakykime, specialistų, tokių gana kartais net ir abstrakčių specialybių, kurias sunku tos įgūdžius panaudoti rinkoje ir tai yra turbūt ne tie įgūdžiai, kurių labiausiai šiandien reikia rinkai.
Aš klausytojams priminu, šiandien laidoje Verslo pulsas, kalbame apie tai, kokios tendencijos yra fiksuojamos darbo rinkoje, o pokalbis apie tai su Danske Bank vyriausiųjų Baltijos šalių ekonomistu Roku Grajausku. Padarykime trumpą pertrauką ir pratęsime pokalbį visai netrukus. Tęsime laidą Verslo pulsas. Šiandien laidoje kalbame apie tendencijas darbo rinkoje. Tai ne tik sparčiai augantis atlyginimai, mažėjantis nedarbas, tačiau taip pat ir tam tikros prognozijos, ko galima tikėtis jau artimoje ateityje. Na, pokalbį su tais apie tai yra su Danske Bank vyriausiųjų Baltijos šalių ekonomistu Roku Grajausku ir Sodros vyriausia patarėja Julita Varanauskienė. Labadiena.
Sveiki.
Pone Julita, štai į vakar publikuoti duomenis Sodros apie tai, kad na, didesnį negu 10% pajamų augimą turėjo pajusti 4 iš 10 dirbančiųjų, na, o apskritai atlyginimai augo, o ne mažėjo praktiškai daugiau nei 2/3 Lietuvos gyventojų. Kaip čia tokios statistikos surinkta? Čia iš tikrųjų visose sektoriuose taip ir fiksuojat?
Čia iš tikrųjų yra tos darbo pajamos, kurias uždirba samdami darbuotojai ir nuo kurių sumokamos yra socialinio draudimo įmokos. Ir jeigu tai pažiūrėtai, aišku, galbūt visiek atskiruose sektoriuose mes matysim šiek tiek skirtingas tendencijas, bet iš principo, tarkim, jeigu pažiūrėti į profesijas, pagal profesijas, kuriuose atlyginimai augo daugiausia ir sparčiausia, tai ten rasime ir privataus sektoriaus, privačiam sektoriui būdingų profesijų, tai visi tie informacinių technologijų specialistai ir taip pat ir viešajam sektoriui, kur, sakykime, gydymo įstaigose didėjo vidutiniai darbo užmokesčiai nuo Liepos žemiausių kategorijų tarnautojams didėjo darbo užmokesčiai nuo sausio. Taip kad galima sakyti, kad šita tendencija vidutinių pajamų didėjimo jinai yra visapimanti.
Dar toks vienas, na, kartais ir šypsena, aišku, šypsena, gal liūdna šypsena keliantis rodiklis, tai faktas, kad šalyje yra labai nemažai darbuotojų, kurie neuždirba net ir minimalios algos, ir dabar jūs fiksuojate, kad tokių žmonių skaičius mažėja. Kas tam galėjo turėti įtakos?
Iš tikrųjų, jeigu mes sudėtume kartu ir tuos, kurie neuždirba minimalios algos, ir tie, kurie uždirba minimalią algą, lygiai minimalią algą, tai dalis ir skaičius tokių žmonių per metus sumažėjo ir jeigu prieš metus 3/4 2016 metų tokių buvo 23%, arba jeigu suskaičiuot tūkstančiais, tai būtų maždaug 240 su virš tūkstančių žmonių, tai šių metų 3/4 tokių yra 17% ir 190 tūkstančių žmonių, tai toksai sumažėjimas jisai yra ženklus ir mes manome, kad tam galėjo turėti įtakos ne tik kažkokia tai ekonominėje, palankios ekonominės aplinkybės, gerėjanti verslo aplinka ir panašiai, bet ir tam tikri instituciniai veiksniai. Ir vienas iš veiksnių, kurį mes jau pristatėme prieš gerą mėnesį, tai buvo tai, kad Sodra išsiuntė žmonėms, kurių pernai metais sumokėtų socialinio draudimo įmokų nepakako, kad jie sukauptų 1 metų stažą. Ir tai galėjo lemti, dėl ko ir šitie žmonės ir jų darbdaviai galbūt peržiūrėjo atlyginimus, bent jau dalis iš jų. Ir kita vertus, dar vienas dalykas, ką mes stebėjome ir būtent atidžiai žiūrėjome, kaip tai vyksta, tai yra Liepa įsigaliojo naujas teisės aktas, kuris sako, kad už kvalifikuotą darbą atlyginimas turi būti didesnis negu minimalus. Ir sakykime, kai pažiūrėjom pagal žmonių profesijas, pagal jų pagrindinės profesijas, kiek yra konkrečiai kiekvienoj profesijų grupėje žmonių, kurie uždirba pajamas neviršiančias minimalios algos, atskyrėm kvalifikuotus ir nekvalifikuotus darbuotojus. Na tai sakykime, to skaičiaus sumažėjimas kvalifikuotų darbuotojų profesijų grupėje, jis yra beveik 2 kartus spartesnis negu kai mes kalbame apie nekvalifikuotus darbuotojus. Tai viena vertus galima manyti, kad poveikis yra ir tokių, vat, sakykime, institucinių veiksnių. Na, kita vertus, labai džiaugtis būtų dar per anksti, todėl kad vis tik tai dar išlieka daug žmonių, kurių pareigybės arba kurių profesija skamba tikrai kaip kvalifikuota, bet kurie dirba darbą, bet kurių pajamos yra būtent labai mažas. Na, ir tarkim, toks iškalbingas faktas, kad net apie 20 tūkstančių įmonių vadovų pirmo ir antro lygio, tai jau čia kalbu ir apie aukščiausią vadovą ir, sakykime, jo ten pavaduojančius tuos direktorius, sakykime, tai net ir tokių žmonių yra šiandien apie 20 tūkstančių, kurių pajamos per visas darbovietės sudėjus neviršyje minimalios mėnesio algos, bet dar kartą sakau, tai yra pajamos, nuo kurių sumokamos socialinio draudimo įmokos. Tai, sakykime, net vat, kalbant apie tą 180 tūkstančių žmonių, kurių būtent va, tos pajamos, nuo kurio mokamos socialinio draudimo įmokos neviršė minimalios mėnesio algos, tai kyla tokių pagristų abejonių, ar tai yra tik tokios pajamos arba tik tokia pajamų vertė.
Pone Varnauskinė, bet štai dabar iš to, ką jūs sakot, jeigu jau vis tik yra taip akivaizdžiai matoma, kad yra labai daug kvalifikuoto darbo dirbančių žmonių, kurie negauna minimalus atlyginimą, nors yra įpareigoti bent jau jį gauti arba didesnį už jį gauti, kodėl valstybė nesiima čia jokių veiksmų?
Na, aš manau, kad tam tikros atsakingos institucijos anksčiau ir vėliau tų veiksmų imsis, bet vėlgi, kaip žinia, pirmiausia, aš manyčiau, kad na, turėtų būti daug veiksmų ir daug pastangų nukreipta į tai, kad na, jeigu mes čia kalbam apie ne apie kažkokį tai na, realų atlyginimą realias pajamas, o apie būdą, kaip pasiimti pajamas, išvengiant ateinant mokesčius, taip pat socialinio draudimo įmokas, tai manau, kad na, dar tikrai nemažai gali ir turi būti nuveikta to tokio aiškinamojo darbo, nes na, visą laiką pagauti ir kažkaip tai bausti yra brangiau ir sunkiau negu, sakykim, nu, įnorinti arba paaiškinti tiem žmonėm, kad jie, sakykim, nedalyvaudami toj sistemoj, tai jie iš tikrųjų neprisideda prie socialiai jautriausių žmonių išlaikymo.
Kągi, dėkoju Jums už pokalbį, mes kalbėjome su Sodros vyriausiaja patarėja Julita Varanauskienė. Pane Grajauskai, štai na, liūdna statistika, praktiškai beveik kas penktas šalyje dirbantis žmogus negauna net minimalaus atlyginimo. Ir net atrodo tragikomiška situacija, kam tuomet tą minimalų atlyginimą turėti.
Tai man atrodo, kad čia yra sena vieša paslaptis, kad labai daug yra tų, kurie gauna mažesnį negu minimalų atlyginimą iš tikrųjų. Na, arba gauna ten vokeliuose dar atlyginimą, arba, aišku, jeigu tai yra įmonių vadovai, tai jie tada tiesiog, na, jeigu, sakykim, smulkaus verslo, tai dar tuo pačiu greičiausiai ir savininkai tiesiog dividendais išsimoka tą uždarbį ir tada, na, tik tai GPM'ą susimoka 15%. Tai vėlgi, tai dabar ta situacija, kurią mes turime ir, vat, ir jūsų buvo pastaba tikrai, manau, labai taikli. Tai jeigu nuo Liepos pirmos galioja naujas įstatymas, kuris nebeleidžia minimalaus atlyginimo arba mažesnio gauti už kvalifikuotą darbą, o sodra pati skelbė, kad tokių dar yra labai daug, na, tai tada klausimas, ar mes įgyvendinam tuos įstatymus ir ar prižiūrim jų laikymasi, ne, tai tikrai tada, na, šia prasme, reikėtų kažką daryti dėl to, jeigu toks įstatymas galioja. Kitas, aišku, dar aspektas yra, ir Julita nepaminėjo tai, kad, na, nuo šių metų, aišku, ir įmonės turi skelbti vidutinius atlyginimus, ne, kokius gauna juose dirbantis darbuotojai, tai tas irgi iš tikrųjų prisidėjo dėl to, kad, na, tikrai ir sujudimo nemažai matėm, ir viešumo tam tikrų. Ir galų gale netgi įmonėm, sakykime, na, kai jos ieško darbuotojų, tai tie darbuotojai pasižiūri, koks yra vidutinis atlyginimas ir jeigu vidutinis atlyginimas yra itin žemas arba netgi kad mažesnis negu kad minimalus atlyginimas, na, tai ir darbuotoją sunku pritraukti ir galų gale, na, akivaizdu, kad tada ir iš institucijų ir iš įvairių tarnybų dėmesys padidėja, nes, na, suprantame, kad negali būti realiai atlyginimas vidutinis įmonėje mažesnė, kad minimalus atlyginimas. Tai vat šitie veiksniai tikrai prisidėjo ir mes dabar puiku, kad turim, matome tą skaičių mažėjantį, kurie gauna mažesnė, negu kad minimalią algą, dabar jų yra 17, bet tas realus skaičius yra dar gerokai mažesnis. Tai čia, na, yra mūsų, kaip sakant, uždavinys įtvirtinti galų gale tas taisyklės ir tuos įstatymus, kurios patys esam priėmę ir kad, na, ta statistika daug labiau atspindėtų realią situaciją ir galų gale, kad mes daugiau mokesčių surinktume iš na, to darbo, kuris yra realiai atliekamas, bet kaip sakant, ne visiškai galbūt skaidriai apskaitomas.
Dar visai besibaigiant mūsų laikų, trumpai dar nečiau jūsų pasitirauti apie tai, kainų lygmuo ir kainų kilimas, bet lygimų kilimas, kokia čia sąsaja ir kokias matote na, artimiausių metų perspektyvas?
Aišku, čia na, tikrai yra labai susiję dalykai, kadangi vėlgi atlyginimams augant, natūralu, kad auga paslaugų kainos ir tas be abejo stumia infliaciją į priekį. Tai vat pastaruoju metu ta spartesnė geroka infliacija, tikrai, kurią matom Lietuvoje, pagrindinis veiksnys yra būtent augančios paslaugų kainos. Yra ir kitų veiksnių, bet pagrindinis yra šitas. Ir būtent žiūrint į priekį, mes na, matome, kad vat, jeigu atlyginimų augimas jisai darysis spartesnis, tai ir paslaugų kainos auks, ir tada infliacija auks sparčiau. Ir čia tada atsiranda tokia truputėlė rizika tos vadinamos infliacinės spiralės, kai na, augant atlyginimam auga infliacija, tada augant infliacijai žmonės mato, kad na, kainos kyla, tada prašo didesnių atlyginimų ir atlyginimai vėl lemia aukštesnį infliaciją ir taip toliau, žodžiu, toksai įsisuka reiškias procesas, kurį po to gali netgi sunku būti sukontroliuoti. Ir vėlgi mes tą situaciją matėm 2000, vat, maždaug 5, 6, 7 metais, kai labai greitai ta infliacinė spiralė įsisuko ir tai aišku tada kelia problemų, na, iš esmės perkamoji galia tada per daug ir neaugo, nes tiesiog auga atlyginimai, auga infliacija ir perkamoji galia per daug neaugo, o konkurencingumą mes prarandam. Tai čia tikrai yra rizika. Tai, na, šia prasme, aišku, vėlgi, kaip aš ir sakau, turbūt čia yra ir emocijos dalykas, tai mes visi turėtume turėti daugiau sveiko proto, šalto proto, būt pasimokę iš klaidų, tiek įmonės, tiek gyventojai, tiek galų gale, aišku, ir bankai, ir valdžia. Ir turbūt tikrai galima matyti, kad to sveiko proto yra daugiau ir valdžia atsakingiau truputėlį vertina savo, na, sakykime, viešuosius finansus ir išlaidų didinimo galimybes. Ir aišku, bankai gerokai atsakingesni šiandien, negu kad buvo prieš tai, prieš praeitą krizę ir turbūt ir vartotojai ir įmonės turėtų atsakingiau truputėlį vertinti, ar iš tikrųjų reikėtų, kad atlyginimai auktų, na, kaip sakant, vis sparčiau ir sparčiau, jeigu neauga našumas. Tai kitaip tariant, reikėtų matyti bendras makroekonominės tendencijas, nepilti žibalo į ugnį ir iš tikrųjų neperkaitinti tos ekonomikos, vis dėlto mūsų visų turbūt yra interesas, kad tas augimas būtų tvarus, nes kaip žinome, kai po to burbulai sproksta, mes visi nuo to nukenčiame.
Na taip, tikėkime, kad jeigu sprogs burbulai, tai yra tie šešėliniai burbulai, kurie akivaizdžiai netgi statistikos kartais gali būti matomi. Dėkoju už pokalbį, mes kalbėjome su Danske Bank vyriausiųjų Baltijos šalių ekonomistu Roku Grajausku. Tai ačiū labai, Rokai.
Ačiū.
Bet taip pat telefonu prie pokalbio buvo prisijungusi sodros vyriausiai patarėja Julita Varanauskinė. Dėkoju visiems klausiusiems laidos Verslo pulsas, aš Darius Matas atsisveikinu jau iki greito. Beje, priminsiu, kad visus laidų įrašus taip pat galite rasti Žinių radijo archyve tinklapyje žiniuradijas.lt. Iki.